Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Σ' αγαπώ και με λόγια σκληρά ας μιλώ, σαν σε βλέπω. Είναι η αγάπη μου απέραντη σαν του ήλιου το φως. Μυστικά θα λατρεύεσαι, σύ που είσαι για μένα, των ονείρων μου στόλισμα και ο κρυφός στοχασμός. Σε πονώ κι ας γελώ με κακία της καρδιάς σου τον πόνο, της αγάπης σου σκλάβα είμαι και όχι κυρά. Κι αν αγέροχα διώχνω τα γλυκά σου τα χάδια, άλλα χάδια σου παίρνω πιο πολύ τρυφερά.
Mais oui, je t'aime, tu le sais bien, tu te tortures et tu t'entêtes. Tu te fais du souci pour rien, tu doutes de moi, ça me désordre. Viens d'ici, que je te consonne. Si tu as de la peine, embrasse-moi. Si tu as la migraine, embrasse-moi. Et si ton cœur est lourd de tant d'amour pour moi, mon chéri, embrasse-moi. Si la vie est méchante quelquefois, je serai plus aimante avec toi. Si tu as des ennuis à cause de tes fins de mois, mais ça se passera, embrasse-moi. Voilà, mais moi, je suis trop bête de te montrer ton attachement. Je t'aime comme une idinette. Tu es trop sûre de moi maintenant. Tu sais battre mon cœur très vite. Dans tes bras, je suis si petite. Si je suis malheureuse, embrasse-moi. Si je suis trop nerveuse, embrasse-moi. Si pour une bêtise nous sommes en froid, mon chéri, embrasse-moi. Si mon amie Ginette, avec toi, est un peu trop coquette, embrasse-moi. Un seul de tes baisers peut calmer mon émoi. Embrasse-moi. Si un jour on se quitte, embrasse-moi. Et puis va-t'en très vite, loin de moi. N'oublie jamais que je te disais à mi-voix, mon chéri, embrasse-moi. Mais je te suis fidèle, tu me crois. Et toi tu m'es fidèle, je te crois. Je veux vivre ma vie flottie sous ton trésor.
Thank you. Είμαι ένα ειδόνι τυφλωμένο από τους θεούς και από τους ανθρώπους. Να τραγουδώ σε ξένους τόπους, μου το είχε η μοίρα μου γραμμένο. Μάταια απλώνω τα φτερά μου σε ένα ταξίδι ονειρεμένο. Στου πόνου το κλουβί κλεισμένο μ' έχουν να κλαίω τη χαρά μου. Τι κι αν ανθούν ολογυρά μου τα πριλωμάει τα λουλούδια, θλιμμένα ψέλνω εγώ τραγούδια για το χαμένον έρωτά μου. Είμαι τα ειδόνι που έχει χάσει ό,τι είχε πολύ αγαπημένο και σε τραγούδι λυπημένο ο σπαραγμός του έχει ξεσπάσει.
Se balance contre un ciel changeant. Sous la lune, le silence vole sur l'eau d'argent.
Ανθούλα Σταθοπούλου Βαφοπούλου έχει αρχίσει να εμφανίζεται ως νέα ποιήτρια στις λογοτεχνικές σελίδες που διέθεταν οι εφημερίδες και τα περιοδικά ποικίλης ύλης της Θεσσαλονίκης. Αν εξαιρέσουμε τη Ζωή Καρέλη, που θα εμφανιστεί ως ποιήτρια προς το τέλος της δεκαετίας του 1930, η Ανθούλα ουσιαστικά παίζει μόνη της σε αυτό το εξαιρετικά συντηρητικό και ανδροκρατικό λογοτεχνικό πεδίο της Θεσσαλονίκης. Και τα καταφέρνει να αναγνωριστεί. Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, τα οποία χρόνο με το χρόνο γίνονται σοβαρότερα. Βεβαίως, η σχέση της ποιήτριας με τον Γιώργο Βαφόπουλο, παρά τις διακυμάνσεις και τις μελοδραματικές κάποιες φορές εντάσεις της, την ευνοούν ως προς την αναγνωρισιμότητα και την καταξίωσή της. Ο Βαφόπουλος είχε ήδη αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης με το Αθηναϊκό Λογοτεχνικό Ιερατείο. Ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος της νέας ποιητικής γενιάς της Θεσσαλονίκης, του οποίου τα ποίηματα δημοσιεύονταν σε έγκριτα αθηναϊκά λογοτεχνικά περιοδικά, όπως η Νέα Εστία, που εκπροσωπούσε την αθηναϊκή μούσα στη Θεσσαλονίκη από τα 21 του, που αλληλογραφούσε με τους πάπες της ελληνικής λογοτεχνίας του καιρού του, Παλαμά και Ξενόπουλο, ακόμα και με τον Αλεξανδρινό Καβάφη. Έτσι, όταν ο Βαφόπουλος οδεύει για μία ακόμα φορά προς την Αθήνα, η Ανθούλα τον ακολουθεί ή μάλλον του επιβάλλει να την πάρει μαζί του. Στην Αθήνα, οι συναντήσεις του ζευγαριού, ο Βαφόπουλος την παρουσιάζει ως αραβωνιαστικιά του, με μια σειρά καταξιωμένων ποιητών, ποιητριών και συγγραφέων, παλαιότερης και νεότερης γενιάς, ανοίγουν δρόμους και στην Ανθούλα, η οποία εντυπωσιάζει με την ομορφιά της και την έντονη προσωπικότητά της. Περισσότερο από όλους γοητεύει τον 63χρονο τότε Γρηγόριο Ξενόπουλο. Ας διαβάσουμε πώς θυμάται ο ίδιος εκείνη την πρώτη συνάντηση με την Ανθούλα. Το καλοκαίρι του 1930, μία από τις τελευταίες ημέρες του Ιούλη ή από τις πρώτες του Αυγούστου, δε θυμούμαι καλά, δέχτηκα στο σπίτι μου τον ποιητή Γιώργο Βαφόπουλο από τη Θεσσαλονίκη, συνεργάτη της Νέας Εστίας μου, που πρώτη φορά τον γνώριζα από κοντά. Συνόδευε και ένα κορίτσι που μου το έφερνε, καθώς μου είπε, σαν θαυμάστρια με μεγάλη επιθυμία να με γνωρίσει. Ανθούλα Σταθοπούλου το όνομά της. Δεν μου φάνηκε μεγαλύτερη από 17 χρονών. Κι ήταν αληθινά ένα από τα πιο όμορφα κορίτσια που είδα στη ζωή μου. Μου θύμισε το νεαρό εκείνο κορίτσι που περιγράφει κάπου ο Φλαμαριών, σαν ψυχή ντυμένη αέρα. Και γι' αυτό μου έκανε μια εντύπωση που δεν θα μου έκανε η τελειότερη σαρκική ομορφιά. Τη συμπάθησα από την πρώτη στιγμή και της το έδειξα, μου φαίνεται, όσο μπορούσα. Η συμπάθεια ήταν αμοιβαία και ανάμεσα στη νεαρή ποιήτρια και στον Ξενόπουλο θα αρχίσει μια αλληλογραφία που δυστυχώς δεν έχει διασωθεί. Μάλιστα, ο Ξενόπουλος λογάριαζε αυτή την αλληλογραφία να τη συγκεντρώσει σε έναν τόμο και να εκδώσει τις επιστολές με τίτλο «Τα γράμματα της Ανθούλας», κάτι το οποίο δεν έγινε. Η επιτυχής πάντως αυτή γνωριμία θα ανοίξει στην ποιήτρια το δρόμο προς το έγκυρο αθηναϊκό λογοτεχνικό περιοδικό. Ποίηματά της θα δημοσιευτούν στις σελίδες της Νέας Εστίας, καθώς και ένα διήγημά της, γεγονός που αναμφισβήτητα θα την κάνει γνωστή και στους αθηναϊκούς λογοτεχνικούς κύκλους. Μάλιστα, η Ανθούλα θα στείλει μια φωτογραφία της στον Ξενόπουλο, που θα τη δημοσιεύσει στην πρώτη σελίδα της Νέας Εστίας.
Je suis venue un beau jour dans ta vie, tout simplement.
fille, tu fis naître en mon âme ravive l'enchantement. Ce que tu veux, je le fais sans contrainte, sans murmurer. Et je ne puis toujours, sous ton étreinte, que t'adorer. Je me sens dans tes bras si petite auprès de toi, que tu peux, quand mon cœur bat trop vite, le briser entre tes doigts. Quand tu vois qu'une peine m'agite, tu me berces doucement. Je me fais dans tes bras si petite, ô mon amant. J'ai beau savoir, mon trésor, que tu m'aimes de tout ton cœur, il est des fois où je doute quand même, où j'ai bien peur. Je crois, hélas, que notre amour t'emporte, et sans tarder, je te dis tout bas, serais-je assez forte pour te garder. Je me sens dans tes bras si petite, auprès de toi, que tu peux, quand mon cœur bat trop vite, le briser entre tes doigts. Quand tu vois qu'une peine m'agite, tu me berces doucement. Je me fais dans tes bras si petite.
Ωστόσο, ουδέποτε η Ανθούλα θα νιώσει ασφαλής. Πάντα θα τη συνέχει η αγωνία της απώλειας σε οτιδήποτε αφορά είτε στην προσωπική της ζωή, είτε στη λογοτεχνία και στη γραφή τις οποίες διακονεί. Γι' αυτό αναζητά συνεχώς επιβεβαιώσεις, τεντώνοντας τις καταστάσεις ως τα άκρα, σαν να παίζει το κρυφτούλι με το θάνατο που τον αισθάνεται να φουρφουρίζει γύρω της. Το μελοδραματικό σκηνικό που στείνει στην Αθήνα και που με τον ίδιο τόνο περιγράφει ο Βαφόπουλος στις αυτοβιογραφικές του σελίδες, αυτό αποδεικνύουν. Μια ασήμαντη αφορμή από την πλευρά του ποιητή της καταρακώνει ισιθέμελα τα ελάχιστα ψήγματα αυτοπεποίθησης που διαθέτει, άσχετα αν υποδύεται το αντίθετο. Του ζητά να περάσουν μαζί στην άλλη πλευρά, να επιλέξουν εθελοντικά το θάνατο σαν απόδειξη της αγάπης του προς αυτήν. Ένα καλωστημένο θεατρικό σκηνικό δραματικής υπερπαραγωγής. Η Ανθούλα είχε σπουδάσει την τέχνη της υποκριτικής πάνω στο σανίδι που ευτυχώς γκρεμίζεται εις τα εξών συνετέθη και η ζωή επανέρχεται στην κανονικότητά της. Ωστόσο, το να προκαλείς το θάνατο στην προσπάθειά σου να τον ξεγελάσεις, να αποδείξεις ότι δεν τον φοβάσαι, δεν είναι απλό παιχνίδι. Η Ανθούλα επέλεγε τα άκρα, σαν να γνώριζε ότι ο χρόνος που της είχε δοθεί θα ήταν λιγοστός και άρα δεν προλάβαινε να κάνει την οποιαδήποτε έκπτωση. Ή όλα λοιπόν ή τίποτα. η απόλυτη φύση της, γράφει ο Βαφόπουλος, που δεν ήξερε την τέχνη του μερισμού. Της επέβαλε μια εξωφρενική λογική, σύμφωνα με την οποία έπρεπε ή όλα να τα δώσει ή όλα να τα πάρει. Την είχα ονομάσει Ναστάζια Φιλίπποβνα. Και πάλι ο Βαφόπουλος δεν μπορεί να την κατανοήσει σε βάθος. Και πάλι την αντιμετωπίζει ως μυθιστορηματική ηρωίδα. Από τη μία δαντική Βεατρίκη, από την άλλη Ντοστογευσκική Ναστάσια.
Aquí estoy ya nada más, soy apenas un pasazo y un pasado bullicioso que arrasara tu maldad. Y tan solo por quererte me llevaste al fracaso y hoy arrastro esta amargura que me agobia sin piedad. Bien recuerdo aquella noche que en mis brazos locamente me juraste no olvidarme y seguirme hasta morir. Pero todo era mentira y te creí ciegamente. Ya ves, todo lo olvidaste y yo apuro mi sufrir. ¿Quién hubiera presentido que eran falsas tus promesas? Que engaños y traicioneras llegabas hasta mí. Pa' gastarte mi dinero y pagarme con tristeza. Aquí estoy pobre y vencido porque todo lo perdí.
Τα προβλήματα ξεκινούν λίγους μήνες αφότου το ζευγάρι έχει επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα. Ένας υψηλός, ξαφνικός πυρετός. Παράτυφος η διάγνωση. Εισάγεται στο δημοτικό νοσοκομείο της πόλης. Θα παραμείνει εκεί 15 μέρες. Της παραστέκεται ο ποιητής της. Για τα όσα βιώνει στο νοσοκομείο γράφει στον γέροντα Ξενόπουλο που όπως όλα δείχνουν τον ένιωθε σαν πνευματικό της πατέρα. Αποζητούσε τις συμβουλές του για τα γραφτά της, είτε ήταν ποίηματα είτε διηγήματα. Και εκείνος, κολακευμένος σίγουρα για το ρόλο του Πυγμαλίωνα, απλόχερα ανταποκρινόταν. Και δεν ήταν ανέτια η ανησυχία του Ξενόπουλου για την υγεία της Ανθούλας, διότι δεν περνάει πολύς καιρός αφότου εκείνη βγαίνει από το νοσοκομείο στις 12 Ιανουαρίου του 1931 και μια πνευμονία τη ρίχνει και πάλι κάτω, συν η επανεμφάνιση της παλιάς, πιας δεν έχει διευκρινιστεί η αρρώστιας που κρυφόβραζε στο γοφό της, με αποτέλεσμα να πονάει υπερβολικά. Οι ιατρικές συμβουλές είναι να πάει στη Γερμανία για να εγχειριστεί. Κάτι που για τα οικονομικά της είναι αδύνατον. Όσο για την πνευμονία, η άμεση ιατρική εντολή είναι να νοσηλευτεί στο σανατόριο αυτή τη φορά. Η Ανθούλα αντιδρά. Δεν θέλει να κλειστεί εκεί από που έφυγαν οι δικοί της άνθρωποι και όπου η αδελφή της ήδη νοσηλεύεται από καιρό. Την κατατρέχουν κύματα ανασφάλειας και φόβου. Αρνείται να πάει στο σανατόριο, εκτός και αν έχει μαζί της τον ποιητή της. Να κλειστούν δηλαδή και οι δύο στο σανατόριο. Ο Βαφόπουλος πάντα με μελοδραματικό τόνο περιγράφει εκείνες τις τόσο δύσκολες στιγμές για τον ίδιο, την αγαπημένη του, τη σχέση τους. Μου βάλε αμήλικτα το δίλημα. Ή θα πηγαίναμε οι δυο μας μαζί ή θα παραδεινόμασταν στην αυτοκαταστροφή μας. Ο φοβερά κατηγορηματικός της τόνος δεν σήκωνε καμιά συζήτηση. Εν τέλει, τη λύση έδωσε ο γιατρός που παρακολουθούσε την Ανθούλα. Εξασφάλισε ένα ξεχωριστό δωμάτιο για τον ποιητή της, απομονωμένο από την πτέρυγα των ανδρών αρρώστων, κι έτσι εκείνος μπορούσε να βρίσκεται κοντά της. Και σε λίγες μέρες, όπως εξομολογείται και πάλι ο Βαφόπουλος, το τυφλό και ακατανόητο ερωτικό πάθος είχε κουρνιάσει σε εκείνο το κοινό καταφύγιο της δυστυχίας των ανθρώπων. Θα αποφύγω να κάμω την περιγραφή της ζωής μας εκεί μέσα, τους λίγους μήνες που είμαστε. Είναι κάτι που βγαίνει από τα όρια της κοινής λογικής και γίνεται τρέλα. Γίνεται πάθος, γίνεται οδύνη και απελπισμός. Εκείνοι οι μήνες της οδύνης και της απελπισίας, αλλά και της απόλυτης αφοσίωσης του 27χρονου Βαφόπουλου προς τη Βεατρίκη του ή την Αστάσια Φιλίπποβνα, ανάλογα πώς μυθοποιούσε κάθε φορά την Ανθούλα, πέρασαν, αλλά αφήνοντας τραύματα και στους δύο αγαπόμενους. Σαν να μην έφτανε αυτό, το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς πεθαίνει και η αδελφή της Ανθούλας και το θρόισμα του θανάτου ακούγεται και πάλι γύρω από την ποιήτρια που χάνει ακόμα έναν δικό της άνθρωπο. Και ενώ ο πατέρας της έκλαιγε πάνω στο φέρετρο της κόρης του, η Ανθούλα, όπως θυμάται και διασώζει ο Βαφόπουλος, στεκόταν ασάλευτη, με το βλέμμα βυθισμένο στο χάος. Ήταν ένα έρημο δέντρο μέσα στην καταιγίδα. Είχε γίνει το ομοίωμα της μοίρας της. Έλενα Χουζούρη, ψυχή ντυμένη αέρα. Ανθούλα Σταθοπούλου Βαφοπούλου, η μούσα της Μεσοπολεμικής Θεσσαλονίκης. Εκδόσεις Επίκεντρο.
Ήταν η Σκοτεινή Κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.